me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kosova sot është përballur me një grev punëtorësh për masave të gjëra. Në Qerdhe, shkolla dhe universitetet publike të Kosovës është mbajtur grev 2 orëshe në shenjë pakënaqësie për mos fillimin e zbatimit të ligjit të pagave, të cilin gjykata kushtetuese e pezulloi deri më 30 mars të vitit 2020. Megjithatë, në shumë shkolla është mbajtur procesi mësimor, ndërsa Këshilli i Prindërve ka shprehur shqetësim. E në kundërshtim të pezullimit të ligjit për paga, grev sot ka mbajtur edhe sistemi shëndetësor. Si pasoj, pacientët ambulantor në ÇKUK janë kthyer prapa pa marrë shërbime shëndetësore. Sindikata e policisë së Kosovës ka mbajtur takim të jashtëzakonshëm pas pezullimit të ligjit për pagat nga ana e gjykatës kushtetuese. Në këtë takim është diskutuar dhe është marrë parasysh situata në të cilën po kalon vendi dhe mbi bazën e kësaj, Këshilli Drejtues i Sindikatës së Policisë së Kosovës ka marrë vendim që të pritet gjerënëmarrjen e vendimit përfundimtar nga gjykata kushtetuese. Nga institucionet e vendit është kërkuar që të gjitha të drejtat dhe obligimet që burojnë nga ligji i pagave të zbatohen në mënyrë retroaktive nga data hyrjes në fuqi e këtij ligji. E lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka shprehur keqardhje për situatën e krijuar rreth ligjit për paga. Ai ka thënë se do të adresojë të gjitha çështjet që dalin nga interpretimi i gjykatës kushtetuese për ligjin, ndonse sipas tij ky ligj nuk shpreh barazi në mes të kategorive.
Jemi në pritje të akt gjykimit të gjykatës kushtetuese, me çrast të gjitha ato që do të thuhen aty, do t'i adresojmë. Përndryshe, unë besoj që kemi nevojë për një projekt ligj të ri, pra që plotëson dhe ndryshon këtë aktualin në mënyrë që pabarazitë e ngelura të eliminohen. Letë mos harrojmë që edhe me këtë ligjin e ri të pagave, ta zëm shoferi, vozitësi i krye parlamentarit e ka pagën më të lartë se drejtori i shkollës.
Presidenti i vendit Hashim Thaçi pas kërkesës së shumicës së partive politike ka ndryshuar datën e thirrjes së mbledhjes së parë të legjislaturës së 7 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Duke respektuar kërkesën e shumicës së partive politike që kanë siguruar ulse në Kuvendin e Kosovës me sqarimin se data 24 dhjetor lidhet me pushimin për festën e Kërshëndellave, presidenti Thaçi ka vendosur që mbledhjen e parë të legjislaturës së 7 të Kuvendit të Republikës së Kosovës ta thras me datën 26 dhjetor në orën 15:00. Thuhet në njoftimin e presidencës. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti pas regjistrimit si deputet në Kuvend të Kosovës ka folur për bisedimet për koalicionin me Lidhen Demokratike të Kosovës. Kurti tha se me LDK-n janë duke u përpjekur në atë ditë që të arrin marrëveshje për koalicionin e ardhshëm qeverisës.
Po përpiqemi çdo ditë, madje ditë e natë, me komunikimet e rregullta që sa më parë të vim tek marrëveshja përfundimtare për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Në thelb, në qendër, në bosht të secilës marrëveshje natyrisht ndodhet programi i përbashkët tashmë i harmonizuar, e të cilët do të bashkangjitet edhe ndarja e funksioneve, pozitave, përgjegjësive në ekzekutivin e ardhshëm. Pra këto kontakte dhe takime po vazhdojnë, do të vazhdojnë për çdo ditë, mirë po takime nuk duhet jetë lajmë duhet jetë rezultati.
Kurti me këtë rast ka theksuar se si legislaturë e re do të dalë zot interesave në Kosovë.
Unë i uroj edhe të gjithë deputetët e tjerë të cilët janë zgjedhur dhe dëshiroj që të bashkëpunojmë sa më shumë, të komunikojmë rregullisht për të mirën e shtetit, ku vendi është vendi në të cilën jemi bashkë, pavarësisht prej dallimeve partijake apo etnike, dhe gjithashtu është një vend në të cilën ne duhet t'ju dalim zot nevojave të qytetarëve, t'i respektojmë të drejtët e tyre, por njëkohësisht edhe t'i përmbushim premtimin.
Kryetari i PDK-s Kadri Veseli është kthyer në Prishtinë pas ndërvistimit nga gjykata speciale. Ai nuk ka deklaruar se në çfarë cilësie ishte ftuar nga specialja, teksa ka falendëruar një grup qytetarësh të cilët po e presnin para dyerve të aeroportit Adem Jashari.
Sa më shumë paqe, qetësi për popullin ton, Zoti e mbrojt Kosovën, lavdije për jashtëm ushtrisë trimtare të Kosovës, gjithmonë krenar për jetë.
Gjykata pastaj apelit në Maltëzi vërtetoi vendimin me të cilën shtetasi malezez Vlado Zmajevic është dënuar me 14 vjet burgim për veprën penale krime kundër civilëve. Gjykata e apelit I kundërshtoi ankesat e avokatëve mbrojtës të Zmajevicit, duke mbështetur aktgjykimin e dhënë më parë nga gjykata e lartë në Podgoricë. Zmajevic, ish vullnetar dhe pjesëtar I ushtrisë Jugosllave, është dënuar për vrasjen e 4 civilëve shqiptar në fshatin Zhegër, afër Gjilanit në vitin 1999. Për Radio SBS, Mendo Hysa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.